Το 84, μέσα στη χρονιά της πρώτης λυκείου, δημιουργήθηκε μια σχέση, ένας δεσμός. Γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίος μου άρεσε εμφανισιακά. Πήγαινα σε μια καφετέρια μαζί του, πήγαινα σε μια ταβέρνα. Πράγματα δηλαδή που σε ένα 16χρονο παιδί σαφέστατα το εντυπωσιάζουν, το δηλεάζουν και ότι ναι, μου άρεσε δηλαδή που είχα καινούργια ρούχα, που είχα καινούργια παπούτσια, που περνούσα ωραία. Εγώ δεν είχα δημιουργήσει και άλλες σχέσεις. Η αλήθεια ήταν αυτή, δεν ήξερα τι πάνω από τη σχέση. Κάνει να φιλεί στα κλεφτά. Όταν τον γνώρισα, μέσα στους 2 μήνες, τον 1,5 μήνα να φανταστείς, με γνώρισε στους γονείς του. Στους 3 μήνες ήρθε στο σπίτι να γνωρίσει τους δικούς μου γονείς. Στο διάστημα των 9 μηνών, δηλαδή των 6 μηνών, 7, βρέθηκα ραβωνιασμένη και πριν τον χρόνο παντρεμένη. Αυτό όμως δεν ήταν κάτι το οποίο το ήθελε ο ίδιος. Νομίζω ότι συμπαρασύρθηκε από την επιθυμία περισσότερο της μάνας του και του πατέρα του. Οι γονείς μου στην αρχή ξαφνιαστήκανε. Ο γάμος τους φάνηκε πολύ γρήγορα. Οι γονείς μου είναι άνθρωποι της επαρχίας. Δεν τους ξύνησε, δεν τους χάλασε. Είναι ευτύχημα τώρα που το κορίτσι βρήκε ένα καλό παιδί να παντρευτεί. Και δώσαν τη συγκατάθεση. Στην ουσία, δεν ξέρω, μου το παρουσιάσαν έτοιμο, μου το σερβίρανε. Και η ηλικία μου ήταν πολύ μικρή και σαν παιδί δεν είχα εμπειρίες. Δεν μπορούσα να φανταστώ δηλαδή, μου λέγανε για γάμο και δεν ήξερα τι ήταν γάμο. Μετά από το γάμο, μετά από 3 μήνες, έμεινα έγκυος στο πρώτο μου παιδί, στο Γιώργο. Στην περίοδο της εγκυμοσύνης, βέβαια, άρχισα να βλέπω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ, του πρώην σύζυγου μου, πάρα πολύ κακό. Είχε ξεχάσει ότι είχε παντρευτεί. Άρχισε να βγάζει πράγματα όπως το να εξαφανίζεται από το σπίτι, να πηγαίνει σε μπαρ, σε μπαρόβιες, εκείνος. Εγώ αυτά ακουστά τα είχα, δεν τα ήξερα. Έτρωγε όλα τα λεφτά. Όλο αυτό το ωραίο που παρουσιάστηκε, το ότι καλή ζωή εντός εισαγωγικών, μια πιο καλή οικονομική κατάσταση, Φερρυππίν και αυτά, έφτασα εγώ να είμαι λεχόνα και να μην έχω να πάρω γάλα στο παιδί μου. Ήταν το πρώτο μεγάλο σοκ που έπαθα και το πρώτο μεγάλο ερέθισμα το να αναλάβω εγώ την ευθύνη και το μεγάλο μου του παιδιού. Αυτός αποποιήθηκε των ευθυνών του από την πρώτη στιγμή. Μόλις πέρασαν λίγοι μήνες, εγώ άρχισα να δουλεύω και τα έξοδα του σπιτιού τα άρχισα να τα αναλαμβάνω εγώ. Άρχισε να με, όχι να με αγνοεί απλά, άρχισε να γίνεται πιο βίαιος απέναντί μου. Να εξαφανίζεται, να πίνει και να έρχεται στο σπίτι και να έχει μια τραγική, αρχίζει να έχει μια βίαιη συμπεριφορά. Το οποίο τα συμπτώματα της βίας να γίνονται πιο συχνά. Να έρχεται στο σπίτι τις νύχτες, να σπάει το σπίτι τα ό,τι έβρισκε Φερρυππίν και αυτά, για να πάρει τα λεφτά του σπιτιού να συνεχίσει να διασκεδάζει. Δεν ήταν ότι απλά είχε πρόβλημα με το αλκοόλ. Πρόβλημα είχε και με τον τζόγο, πρόβλημα είχε με τις γυναίκες, πρόβλημα είχε με τη δουλειά, δεν ήθελε να δουλεύει. Ήταν πολυπροβληματικός. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας άλλος γολγοθάς. Άρχισα να δουλεύω πολύ πιο σκληρά. Και 2 και 3 δουλειές στην πορεία. Αλλάξαν οι ρόλοι στο σπίτι, να γίνω εγώ άντρας και εκείνος υποτίθεται μέχρι εκείνο το σημείο τα χρόνια να έχει την παρουσία του άντρα. Βέβαια του άντρα του τραμπούκου. Που έρχονταν στο σπίτι, που θα βρήσει, θα σπάσει, θα με ξεφτυλίσει, θα με βγάλει στο μπαλκόνι, να με δείρει, να φωνάξει, να ουρλιάξει ότι είμαι πουτάνα, ότι εκείνο, ότι τ' άλλο. Συνήθως με χτυπούσε στο κεφάλι και στο σώμα. Πολλές φορές μου έρχεται κυκλοτσιά στα γεννητικά όργανα. Τα τελευταία χρόνια είχα την αίσθηση ότι χτυπούσε άντρα. Ήταν τόσο δυνατό το μένος του που ερχόταν με πίεση να με χτυπήσει. Δεν ήταν χαστούκια. θα ήταν μπουνιές στο κεφάλι, τράβηγμα μαλλιών και πέταμα και και πολύ πονηρός αυτό. Δεν θα υπήρχε ποτέ μόλοπας. Και έσπαγε και το σπίτι, μόνιμα. Τσάμια, πόρτες, καθρέφτες, ό,τι έβρισκε μπροστά του. Την άλλη μέρα βέβαια ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θα έκλαιγε και θα έλεγε ότι δεν θυμάμαι τίποτα, ότι σ' αγαπώ πολύ, ότι εσύ είσαι η αιτία που δεν έχω μπει στις φυλακές. Άρχισα να μαγκώνομαι, να μπαίνω στο καβούκι μου. Όταν κατέβαινα από το σπίτι, το βλέμμα μου δεν θα γυρνούσε δεξιά και αριστερά, ήταν προσιλωμένο στο ευθεία και είχα μια διαδρομή που θα πήγαινα στη δουλειά μου. Δεν θα ξέρω ποιος ήταν ο διπλανός, ποιος ήταν ο απέναντι, σε καμία περίπτωση. Πολλές φορές έκανα με το μυαλό μου το πλάνο, το πώς θα μπορούσα να φυγαδευτώ. Και έκανα το πλάνο στο μυαλό μου. Δεν με βοηθούσαν γιατί δεν υπήρχε η στήριξη ούτε από την οικογένεια. Δομές τότε για κακοποιημένες γυναίκες δεν υπήρχανε. Ούτε στην ορολογία, στη διάλεκτο, την ελληνική δεν υπήρχε κακοποίηση γυναικών. Άρχισε να έχει προβλήματα με την αστυνομία, να έχει παραβατική συμπεριφορά, να δημιουργεί καυγάδες, πολλούς μεγάλους, να με τραβολογάει σε αστυνομικά τμήματα και σε δικαστήρια για να τον υποστηρίξω, για να έχει χαμηλής ποινές. Παρουσιαζόμουν στα δικαστήρια μια καλή οικογένεια, φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Δεν μπορούσα να το αποφύγω εγώ αυτό το κομμάτι, γιατί αν δεν ήμουν δίπλα του, είχε σαν επακόλουθο ότι εγώ θα φάω το ξύλο της αρκούδας και δεν ξέρω αν θα βγω και σώα από τα χέρια του. Πολλά χρόνια πέρασαν έτσι, είπα αρκετά χρόνια. Αυτό συνέχισε να έχει αυτή τη συμπεριφορά, άλλοτε είχε έξαρση, άλλοτε δεν είχε. Ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν θέλει και να ξαναδουλέψει, παντελώς όμως. Εγώ φαντάζομαι ότι εκείνα τα χρόνια άρχισε η ανοχή μου πλέον να χτυπάει κόκκινο. Ήταν τόσο πολύ ξυλοδαρμή και τόσο πυκνή τα τελευταία χρόνια, το οποίο δεν τον άντεχα πλέον. Δεν είχα όμως που να πάω, το σπίτι μου ήταν εκεί. Οι σχέσεις μου όλα αυτά τα χρόνια είχαν απομακρυνθεί και από τους γονείς μου και από τους λίγους συγγενείς που μπορεί να είχα. Μεγαλωμένη τόσο συντηρητικά από την μητέρα μου, τόσο πολύ δηλαδή μέσα στην κοινωνία να είμαι το καλό κορίτσι, εκείνο, το άλλο, το οποίο ανέχομαι τα πολλά πράγματα, πιστή στον άντρα, στην οικογένεια και αυτά. Έπρεπε να αλλάξω τα πάντα. Ακόμη και τον αέρα που αναπνέω. Γύρισα ένα βράδυ στο σπίτι και όπως ήμουν με τον Γιώργο, κάποια στιγμή κάτι είπα σε μένα και άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές πάνω στο κεφάλι. Και είχε επεμβεί ο Γιώργος και τον έσπρωξε και του λέει «Σταμάτα, μην τη χτυπάς». Και του λέει «Κάτσε τώρα, πούστη, να δεις τι θα σε κάνω». Και αντιλαμβάνομαι ότι θα δει τον Γιώργο. Η πρώτη μου κίνηση είναι να τραβήξω τον Γιώργο από το λαιμό και να τον πετάξω έξω από το σπίτι. Και να κλείσω την πόρτα. Έπεσε επί μία ώρα ξύλο. Αντιλήφθηκα ότι είχε ανοίξει την πόρτα και ότι με έβγαζε στα σκαλιά και θα με έριχνε κάτω από τα σκαλιά. Μένα με τον όροφο τότε. Εκείνη την ημέρα συνειδητοποίησα ότι μου χτύπαγε το Γιώργο. Και σαν να έπαθα ένα κλικ το μυαλό μου, σαν να γύρισε το μυαλό μου. Και άρχισα να φωνάζω βοήθεια, βοήθεια. Ήταν τόσο πολύ μεγάλες φωνές μου. Εκείνη τη στιγμή σταμάτησα να ντρέπομαι. Η ντροπή είναι ένα βασικό συνέστημα για τους ανθρώπους που δέχονται κακοποίηση, είναι το α και το ω. Ήρθε το περιπολικό, χτύπησε την πόρτα το περιπολικό, μου είπε η αστυνομία τι συμβαίνει εδώ πέρα και αυτά. Με είδε χτυπημένη κάποια, μου λέει ότι όχι, λέω δεν θέλω, λέω τίποτα να του κάνω τίποτα, ούτε μήνυση ούτε εκείνο, ούτε άλλο, απλά θέλω να τον κρατήσετε για να μπορέσω να φύγω, να μην με ακολουθήσει. Πάλι κατέληγα να πάω στο σπίτι της μάνας του όμως. Και όταν πήγα στο σπίτι της μάνας του, την άκουσα να μιλάει με τον αξιωματικό υπηρεσίας και να λέει και πού να πάει η κακομοίρα, δεν έχει πού να πάει. Η κακομοίρα ήμουν εγώ. Λέω, είναι όλοι τρελοί εδώ. Δεν είναι μόνο αυτός. Λέω, πώς να είναι αυτός καλός όταν οι υπόλοιποι είναι τρελοί. Κάποια στιγμή, μάλλον συνειδητοποίησα ότι τα παιδιά φεύγουν, δεν άντεξα άλλο, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Έγινε το κλικ μέσα μου, το οποίο αποφάσισα να χωρίσω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, γιατί δεν ήξερα πώς να το κάνω. Απλά δεν άντεχα άλλο. Δεν ήθελα πια να συνεχίζω να ζω έτσι. Δεν ήθελα τίποτα. Δεν ήθελα να γυρνάω σπίτι μου, δεν ήθελα να τον ακούω, δεν ήθελα να τους βλέπω, δεν ήθελα τίποτα άλλο. Και αποφάσισα μετά από 25 χρόνια να φύγω. Στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας έκρυψα 4-5 κούτες με πράγματα. Μία εβδομάδα πριν, ήταν καλοκαίρι, δεν υπήρχε κόσμο στην πολυκατοικία. Του ανακοίνωσα ότι θα χωρίσω, δεν το πίστεψε βέβαια σε καμία περίπτωση, και φώναξα ένα φορτηγό και πήρα μόνο το διπλό κρεβάτι των παιδιών που ήταν πάνω κάτω και μία σιρταριέρα. Δεν πήρα τίποτα άλλο. Από ένα γάμο 25 χρόνων. Όταν ήρθε το αυτοκίνητο, το φορτηγό από κάτω, εμφανίστηκε αυτός τρέχοντας επάνω να μου ζητήσει το λόγο και η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν: περίμενε, θα έρθει η μάνα μου τώρα. Ξαφνικά ήρθε η μάνα του μέσα στο σπίτι, άρχισε να με βρίζει, αυτός άρχισε να με γροθοκοπεί, να με χτυπάει. Με τράβηξε από τα μαλλιά, με βάλε μέσα στην πανιέρα μου, μου βάλε το κεφάλι κάτω από τη βρύση. Πολύ ξύλο. Η μάνα του τον έβαλε να με δείρει. Η πρώτη μόνο κουβέντα που μου είπε. Μου λέει: σου μεγάλωσα τα παιδιά και θες να το χωρίσεις. Θέλω να φύγω μακριά από σένα και από αυτόν. Μου λέει: τι σου έκανα. Ήσουν, λέω, πάντα μπροστά όταν με έδερνε. Είχα φάει τόσο ξύλο, το οποίο δηλαδή δεν μου είχε κάνει τελείως ανοσία. Ένα μήνα νωρίτερα είχα νοικιάσει σπίτι. Δεν είχα ψυγείο, δεν είχα κουζίνα, δεν είχα τίποτα. Την επόμενη μέρα πέταξα όλα μου τα ρούχα. Τα πέταξα στον κάδο και ό,τι πήρα από το σπίτι. Μου φέρνει θλίψη, πόνο, δυστυχία. Δεν τα ήθελα να με ακολουθούν. Ένα περίεργο πράγμα. Όταν έφυγα μέσα από το εκεί αρρώστησα. Κατάρρευσα. Μετά άρχισα να μου βγαίνουν οι φοβίες μου. Το μέγεθος της αρρώστιας μου, της ψυχικής αρρώστιας που μου είχε αποκομίσει αυτός ο γάμος. Άρχισα να επισκέφτομαι τον ψυχίατρο, γιατί ένιωθα ότι είχα ανάγκη να πάρω τη βοήθεια ενός ανθρώπου ειδικού. Επί ένα χρόνο, πολλές φορές πήγαινα στο γραφείο του και του έλεγα ότι εγώ δεν πέρασα και τίποτα. Είμαι μια χαρά. Και μου έλεγε: μην το λες αυτό. Πέρασες πολλά. Και λέω: γιατί εγώ έρχομαι τώρα και σας δίνω λεφτά. Δεν χρειάζεται. Ναι, μην το ξαναπείς αυτό. Δεν είναι το φυσιολογικό αυτό που έζησες. Ξεκίνησα στα 42 μου μια καινούργια ζωή από το τίποτα. Εγώ θεωρούμε ότι είμαι και πολύ από τις τυχερές. Και που έφυγα και που ξαναστάθηκα στα πόδια μου και που δεν είχα παράπλευρες απώλειες όπως αποκαλούνται τα παιδιά μου. Και που έζησα, ναι. Και που έζησα. Μου ήμουν από τις τυχερές.